Par to, ka Krievija gatavojas bloķēt starptautiskā tribunāla izveidi Malaizijas aviolainera MH17 katastrofas apstākļu izmeklēšanai, iepriekš tika runāts ļoti daudz. Taču līdz pēdējiem brīdim pastāvēja kaut nelielas cerības, ka Krievija varētu mainīt savu viedokli. Taču šādas cerības nepiepildījās, un Krievija kļuva par vienīgo valsti, kas nobalsoja pret šādu tribunālu izveidi. Venecuēlas, Angolas un Ķīnas pārstāvi balsoja mātturējās. Paskaidrojot savu lēmumu, Krievijas pastāvīgais pārstāvis ANO Vitālijs Čurkins paziņoja, ka ir ļoti lielas šaubas, vai jaunais tribunāls būtu objektīvs, jo arī pašlaik izmeklēšana ir slēgta. Turklāt ne reizi ANO nav izveidojuši starptautiskus tribunālus lidmašīnu katastrofu izmeklēšanai. Čurkins arī paudis pārliecību, ka viss šis process ir politizēts, un vainīgie ir noteikti vēl pirms izmeklēšanas beigām.
Это следствие устоять против агрессивного пропагандистского фона в средствах массовой информации.
Vai šī izmeklēšana būs spējīga pretoties propagandas informācijai masu saziņas līdzekļos? Vai šī izmeklēšana spēs izturēt izteikti politiska pasūtījuma spiedienu, kad katastrofas iemesli un vaininieki tiek nosaukti jau iepriekš? Turklāt šādus paziņojumus izdara arī dažu izmeklēšanas grupā ietilpstošo valstu līderi. Krievija ir gatava sniegt pilnīgu atbalstu neatkarīgai, visaptverošai un objektīvai izmeklēšanai avialainera katastrofas iemeslu noteikšanai, kā arī vainīgo noteikšanai un saušanai pie atbildības. Mūsu šodien ieņemtajai pozīcijai nav nekā kopīga ar nesodāmības atbalstīšanu.
Savas uzrunas laikā Vitālijs Čurkins arī atkārtoti apsūdzējis Ukrainas vadību par to, ka tā ir atļāvusi civilajai lidmašīnai lidot pār karadarbības zonu. Turklāt Ukraiņa puse joprojām nesot saukusi pie atbildības nevienu no savām militāru personām vai ierēģiem, kuri varētu būt vainojami lidmašīnas avārijā. Ukrainas ārlietu ministrs Pāvels Kļimkins gan norādījis, ka pati Krievija joprojām cenšas šo notikumu politizēt.
It's about individual criminal responsibility.
Runa ir par slepkavu personisko kriminālu atbildību, nevis par politiku. Tāpēc man ir žēl, ka viena valsts, tieši Krievija, turpina jaukt šīs absolūti atšķirīgās lietas.
Completely separate issues.
Krievijas lēmums bloķēt starptautiskā tribunāla izveidi izsauc plašu kritikas vilni. Tā piemēram, ASV sūtne apvienotajās nācijās Samantha Power par Krievijas lēmumu pauda neizpratni un dziļu vilšanos, norādot, ka nekāds veto netraucēs saukt notikušā vainīgos pie atbildības. Viņa arī norādījusi, ka ar savu lēmumu Krievija cenšas izvairīties no atbildības. Ar vienu no pēdējā laika asākajiem izteikumiem klajā nākus arī Austrālijas ārlietu ministra Julija Bišopa, kas līdz pēdējiem brīdim centās pārliecināt Krieviju mainīt savu viedokli.
If Russia has evidence relevant to this matter, surely Russia would want it heard.
Ja Krievijai ir ar šo lietu saistīta pierādījuma, tā noteikti vēlētos, lai tos uzklausītu pilnībā neatkarīgs tribunāls, ko izveidojas ANO drošības padome, kuras dalībniece tā ir. Šajā tribunālā darbotos prokurori un tiesneši, kurus iecelt neitrāls ANO ģenerālsekretārs. Ir pilnīgi neiedomājami, ka drošības padome tagad atteiktos no saukšanas pie atbildības tos, kuri vainojami komerciālās lidmašīnas notriekšanā.
Gan Ukrainas, gan rezolūcijas iniciators Malaizijas pārstāvju atkārtot uzsvēruši, ka meklēs alternatīvus variantus lietas turpmākai izmeklēšanai. Savukārt Pāvels Kļimkins paudz pārliecību, kā no drošības padomes iespējas joprojām nav pilnībā izmantotas. Uģis Lībiets, Latvijas radio.